Radio Player adatlıq radiosuyum. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şu 2021-ci ilin 4-cü oktyabr həftənin düşənbə günü efirdə xəbərlər gündəliyi şunki proqramamızda Türkmenistanda telekeçilərə bat şartlar, iş övrlərin arasında işini bet etmək istəklər artar, yurtta koronavirus fən kətəlliyənlərin arasında məktəb müəllimlərinin sani köpölyər və belik məlumatları dinləyə bilərsiniz. Gepləşikimizin etatı bölüqünə başlamadan odol təyədiliklər dinlən. Qolların mazmunu lənsidi, mənin gözəl Xudayverdiyə və tanış edərin. Gürcistan'da saylovların neticeleri yukarı dartkınlılık, saylov kalplıkları var da kayıplamalar ve bugün Orta Kafkas yurdunun iki esası siyasi gücünün yeniş kazanılığı var da ki irki beyanatları yalı yağdayların fonunda yerli saylovlarda dolandırıcı partiyanın besteşlerinden has önde duruyanlığını gürküzer. 3. Oktyabr'da Merkezi Saylov Komisyası'nın eden beyanatına göre yurdun 3743 uçastığının birinden başka ekresinin neticeleri dolandırıcı Gürcü Arzuvu Partiyası'nın 46.7% ses toplandığını görkudiyar. Esasa Pozitsiya Partiyası Birleşen Milli Hareket 30.7% sese eyvoldi. Qalın sesler 48 partiyanın arasında paylandı. Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Poti ve Rustavi şehirlerinin hakimi vazifelerine hiç bir kandidat yeterlik ses toplap bilmen son saylovların ikinci tapxırı ıglan edildi. Bütün yurt boyunca saylovlar ikinci oktyabrda yukarı kapma karşılık yağdayda geçirildi. Avropada Xopsuzluk ve Xizmettaşlık Kuramasının seyinci misiyası ses berişlerin umuman qovu dolandırılanlığına etdi. Yöne qorkuzmak hem ses satın almak yalı ayıplamaların yüze çıkanlığını belledi. Ses berişlerin oğun sirasında önkü prezident ve INM partiyasının esaslandı. Rıcısı Mikhail Saakashvili'nin Ukrayna'daki sürgünlükten kaydıp Оппозицияны қолдамау үшін юрда келмегінен соң тұстық еділмегі дартқынылығы қатым көшіліндірді. 3. октябрьді премьер-министр Иракли Гарибашвили ұқтиярлықтың қиянышылықы педалын мұқтайыпланып 2018 жылда ғайваны түрме тұстығылығына хөкім әділін Саакашвилінің тұстығылық хөкіміні бер жай етмелдігін айтты. Саакашвили өзіні білдірілен айыпламаларын сияси матлаплыдығын айдар. Pfizer bilen birlikte COVID-19 keseline karşı ilkinci sancımını dörödün Niemets Biyoteknologiya BioNTech firmasının baş müdiri virusun gelecekki mutasyalarından korunma için 2022 yılın ortalarına tiyade formulanın gerek olacaktığını aytti. Ugur Sahin 3. oktyabrda Financial Times gazetine veren interviusunda vaqtın geçmegi bilen virusun mutasiya bolmagynyň bedenin immunitetini peseldiýändigini aýtdy. Şu ýyl täze sanjym zerur däl bolsa da indiki ýylyň ortalarynda başga ýagdaý bolup biler diýip Sahin häzirki wagtda dünýäniň köp bölegünde agdyklyk eden Delta ştammynyň has ýokunçlydygyny ýöne häzirki wagtsinalaryň oňa garşy netijesi däldigini bellädi. 2. oktyabrda daha şu aktepi avtoloq yolunda bolan yol helakçiliginde 8 adam vefat boldy. Betbaqçylyktan soň avtoloq ýoly ýapyldy diýip Türkmen News neşri 4. oktyabrda habar berdi. Maglumata görä helakçilik Düýeji owusynyň hemşipahananyň golaýynda bolupdyr. Herisinde 4 adamdan bolan 2 avtoloq çaknaşyp adamlaryň hemmeti vefat bolupdyr diýip neşir habar berýär. Maglumata da şu tarapyndan baryan ulagy polisiýa şäheriniň süründigi ve onun deriňow edarasynyň işgäri bolanlygy bellenýär. Çeşmelere görä ol güýçli alkagolyň täsiri astynda serhoş ýagdaýda bolupdyr. Netijede polisiýa işgäri garşy tarapdan gelen taksa urupdyr. Ulaglaryň ikisi de uly ýitgi çekipdir diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimetleri adam helakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar ve tebigi hadiseler barada resmi habar bermeýär. Adatlık radyosunun haberçilerinin maglumatlarına göre Türkmenistan'da her yıl sentyabrda geçirilen yol hareketinin hopsulluğu aylığının devamında şu yıl Dinavır vilayette Livap'ta 31 tane yol hadisesi hatav alınıptır. Owanstanda Taliban guramasynyň resmiýeti jynada geçirilýän wagtynda Kabulyň meçhidiniň daşynda bolan partlamada owgan raýatlarynyň wepat bolandygyny aýtdy. Kabuldaky Eidgah meçhidiniň girilgetiniň golaýynda paragat ýylatyň ýygnanan wagtynda bolan bomba partlamasy ençim adamyň wepat bolmagyna sebäp boldy diýip Talibanyň medpugat sekretary Zabihullah Mujahid 3-nji oktýabrda Twitterde ýazdy. Talibanın yol başçılığındaki hükümetin içeri işler ministerliğinin katnaşıklar bölümünün müdiri Sayyid Hosti adatlık radyosuna WhatsApp arkalı veren haberinde partlamada iki adamın ölünlüğünü ve iki adamın yaralananlığını haber verdi. Hosti hücum bilen bağlanışıklı üç adamın tutsak edilenliğine etti. Hücumun cevapkarçılığını destine hiç kim öz üstüne almadı. İşlerde olsa avgust ayının ortalarında Taliban Afganistan'ı ele geçireli veri İslam devleti toporunun sövüşücüleri onlara karşı hücumlarını arttırdı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.